Podcasty sú na Slovensku čoraz viac populárnejšie a počúva ich stále viac ľudí. Napriek tomu, väčšina z nich neobsahuje reklamu. Aká je ekonomika podcastov? Akú majú cenu pre marketérov a čím sú zaujímavé pre firmy? Môžu niekedy prekonať napríklad rádio? O podcastoch som sa rozprával s Dávidom Tvrdoňom, novinárom denníka SME a spoluzakladateľom portálu skpodcasty.sk. Moje meno je Martin Lindák a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk.
Jedinečná súťaž Podcast roka je tu aj tento rok. Možno práve tvoj podcast zabojuje o prvenstvo. Tak sleduj web podcastroka2024.sk. Súťaž organizujú podcastový butik Štúdio a webový portál SK Podcasty. Exkluzívnym partnerom súťaže je spoločnosť Orange Slovensko.
David, ideme sa rozprávať o podcastoch v podcaste. Neviem úplne, či to bude pravda, ale mne to príde ako jeden z najmladších formátov v médiách, ktorý skrátka stále žije a sa rozvíja a nie je to taký ten Clubhouse, ktorý žil myslím, že rok alebo dva. Ale predtým, ako sa dostaneme k nejakým takým dátam a celému tomu biznisu za podcastami, asi by sme si mohli trošku povedať o tom, že aká je vlastne história podcastov, že kto s tými podcastami prišiel vo svete, kto s tým prišiel na Slovensku a ako sa vlastne tento biznis rozvíja.
Ja som ti inak do toho úvodu chcel vstúpiť, že keď si mi ho posielal pred podcastom, že podcasty sú najmladšie, tak som rozmýšľal, že asi mladšie bude vertikálne video. Ako stále je to video, ale ten moment tej inovácie, že je to vertikálne video, tak to je tu len posledných pár rokov a to sa ako keby, že niekoľkonásobne virálnejšie rozšírilo ako dokonca podcasty, ktoré sú že staršie z tohto titulu, ale zároveň myslím, že môžeme si to nechať na neskôr, že podľa mňa je tam zaujímavé to porovnanie, čo z obidvoch formátov si ľudia odnášajú. A podcasty sú tu od 2004. Tie oficiálne všetky historické pramene, ktoré nájdeš, tak 99% z nich ti bude tvrdiť, že s tým názvom prišiel novinár v The Guardian Ben Hammersley, ktorý v podstate zobral slovíčko iPod a broadcasting a spojil ho do podcasting. Sú potom ešte nejaké ďalšie výklady tejto histórie, ktoré hovoria, že možno tam bol ešte niekto iný, ale toto je takéto, že zaužívané, na ktorom sa celá podcastová komunita dohodli, že dobre, ten britský denník The Guardian, Ben Hammersley, október 2004. Čo je inak zaujímavé, vyšlo nedávno, asi pred pár rokmi vyšlo najavo, že známy herec Robin Williams bol veľkým fanúšikom niečoho, čo sa nevolalo podcasty, ale mohlo to byť podcasty. Totižto, vieš, ako je Amazon? Amazon má veľa ako keby firiem, neviem, či vieš, napríklad, že Amazon má aplikáciu, ktorej si môžeš predplatiť komiksy, neobmedzene. A v tom portfóliu ich je aj aplikácia Audible, ktorá ti ponúka predplatné na audioknihy. Ale predtým, ako to bola aplikácia pre Amazon, Amazon ju kúpil a ona pôvodne slúžila ako v podstate, že archív nejakých audiorelácií a toto v podstate datuje sa pred tým Benom Hammersleym a niekto vykutral proste, že staré vysielanie v niektorých amerických talk show, kde ten Robin Williams rozprával v nejakých 2002 alebo tak, ako je super, že proste, že nahráš si zvuk, je to audio a potom ľudia si stiahnu nejakú aplikáciu, alebo tuším, vtedy to bolo ešte na webe, neboli úplne aplikácie a môžeš tam počúvať a nemusíš čakať, keď to pôjde do vysielania alebo na nejakú reprízu a bol z toho veľmi nadšený a v princípe to sú podcasty, že ty sa rozhoduješ, kedy si to stiahneš, kedy to budeš počúvať.
Počkaj, ale teraz, že audioknihy sú skrátka staršie ako podcasty, nie?
Z toho titulu, ako sa na to pozeráme dnes, tak tie audioknihy potrebujú nejakú aplikáciu. Čiže toto ako keby príde až niekedy v rokoch 2007-2008, keď Apple na iPhonech predstaví obchody s aplikáciami. Takže akože z tohto pohľadu sú tie audioknihy v zásade moderné audioknihy určite mladšie ako podcasty, ale ak by sa pýtal, že či je audioknižný biznis ako keby ekonomika väčšia ako podcastová ekonomika, akože že celý ten trh, tak áno je. A keď som sa to naposledy skúmal asi tak rok dozadu, tak to bolo že trojnásobné, pričom zaujímavé je, že menej ľudí počúva audioknihy, než počúva podcasty, ale je to trikrát väčší biznis, ale to je práve preto, lebo ak máš audioknihu, tak ty už vždy predávaš. Ak máš podcast, ty vyrábaš podcast zadarmo. Je tam reklama v podcaste, niektorí majú predplatné, ale je to, že zaujímavé, že tie audioknihy sú mladšie, ale je to z pohľadu ako keby biznisu. Ak to vieš akože škálovať, vyrábať, tak je to akože že väčší, lepší biznis, by som aj možno niekto povedal.
A OK, to je zaujímavé, lebo napríklad na Slovensku podľa mňa tie audioknihy sú stále že relatívne mŕtve oproti podcastom. Aspoň pocitovo mám taký pocit, že...
Sú fanúšikov, je taká relatívne akože komunita, sú dokonca aj spoločnosti, ktoré vyrábajú audioknihy aj slovenské, aj české, aj poľské, ktoré prešli na tento trh, čiže ako keby nejaká konkurencia je tam. Problém je, že vyrobiť podcast, že napríklad, že my teraz vyrábame podcast, nie, tak sme sadli, niekoľko tisíc ľudí nás počúva a v podstate to vieme vyrobiť takmer, by som povedal, že na kolene. Výroba audiokníh sa ráta v nejakých profesionálnejších podmienkach v dolných desiatkách tisíc eur. Lebo potrebuješ herca, spracovanie a tak ďalej.
Rozumiem, rozumiem. Asi aj profesionálny dubbing v podstate, nie? A keď sa vrátime ešte tých 20 rokov dozadu, čo znie inak hrozne, lebo myslel som si, že to je menej rokov, vyzerali tie podcasty, respektíve tie prvé podcasty tak, ako vyzerajú že dnes? Alebo vie sa aj, že čo bol ten prvý podcast?
Prvý podcast sa v podstate datuje do roku v podstate 2003, kedy tvorca toho formátu RSS, na ktorom dodnes bežia podcasty, a je to pomerne zastaraný formát, že predtým, ako sme mali sociálne siete alebo sme mali diskusné fóra, tak internet fungoval tým spôsobom, že ľudia si tvorili web stránky a tie web stránky vytvárali tzv. RSS feed, kde zapisovali informácie, čo všetko je na tej web stránke, a bol to ako keby že zhodný formát, ktorý si vedel akože sledovať. A tam pribúdali nový obsah, keď si pridal na ten web. Toto vytvoril Dave Viner v Spojených štátoch a on aj poslal, on to vtedy volal, že audioblogging, a do toho RSS feedu dal nejaké prvé nahrávky, ktoré si posielal so svojimi kontaktmi a známymi, a toto v podstate sa dá považovať za prvý podcast. Tie prvé profesionálne podcasty sa toho chopilo BBC, a jeden z úplne naj takých prvých, ktoré prerazili vo Veľkej Británii, inak robil, že stand-up komik Ricky Gervais. On mal veľmi populárny podcast v tom skorom čase veku podcastov a bol to tiež len v podstate že talk show.
Mm-hmm, rozumiem. A teraz ti možno trošku prihrejem polievočku, lebo viem a tvoju pracovnú históriu a čo robíš a čo si robil. Kto vlastne priniesol podcasty na Slovensko, alebo kedy prišiel taký ten väčší prienik podcastov na Slovensko, keďže predsa len ten náš trh je vždy trochu opozdený voči tomu svetovému alebo americkému?
Keď sa pozeráme na podcasting na Slovensku, tak sú tam dva také momenty. Čiže jeden je, keď si pozrieme rok 2005, a tam v podstate vtedy aj dnes spisovateľ Tomáš Ulej začal publikovať nejaký svoj prvý podcast. Toto sa ako keby označil ako prvý slovenský podcast. Dokonca ho nazval, že prvý slovenský podcast, a uverejnil svoje poviedky. Potom v podstate na to o pár rokov neskôr naskočilo aj RTVS. Postupne sa to rozvíjalo vďaka Dušanovi Vančovi napríklad, ktorý dnes tvorí Trnavské rádio. No a potom tá druhá vlna prišla vplyvom toho, čo sa dialo v Spojených štátoch, čiže v Spojených štátoch začal žáner spravodajských podcastov v roku 2017 začal byť veľmi populárny, pretože denník New York Times začal vysielať svoj denný spravodajský podcast. A spravili taký výmysel, ono to je akože už dnes sa na to nepozeráme ako nejakú inováciu, ale v tom čase to bola inovácia, že čo keby sme si do našej relácie každodennej, do svojho denného spravodajského podcastu, namiesto hostí volali našich novinárov, a to vlastne spôsobilo, že ten formát odkúkali viacerí, a teda aj my v denníku sme to odkúkali, a začali sme robiť ešte, vlastne sme stihli pred koncom roka 2017 produkovať denný spravodajský podcast Dobré ráno. A hovorím, tá inovácia bola, že nemusíš volať externých hostí, máš ľudí z redakcie, čiže rozprávajú sa v podstate medzi sebou dva redaktori o nejakej téme, je to uvoľnenejšie a dostávaš v podstate viacej, ako keď si prečítaš spravodajský článok, lebo za tých 20 minút toho rozhovoru väčšinou stihneš aj nejaké ďalšie informácie povedať. No a potom vlastne v roku 2018 sa pridali viaceré digitálne média, a dnes už vidíme, že aj televízie robia svoje spravodajské, ale aj iné podcasty. A potom tu máme napríklad spoločnosti ako ZAPO, Zábava v podcastoch, a ďalšie menšie, ktoré vytvárajú podcasty a v podstate žijú z toho, že buď robia diskusiu, alebo teda naživo nejaké podujatia, podcastovú reklamu predávajú, alebo predplatné.
Ale myslím, že doteraz je vlastne denník SME jedným z najväčších médií, ktoré združujú rôzne typy podcastov, nie?
Sú tam viaceré metriky. Z pohľadu podcastov, že kto má najviac podcastov, ktorý tvorca, tak vyhráva RTVS. Bezkonkurenčne, lebo všetky TV relácie, rádio relácie, tým, že je to jedna obrovská budova, kde 1500 ľudí tam pracuje, tak všetko už oni sa snažia preklopiť do formátu aj podcastu. Čiže to je tá akože multiplatformita, že vyrábaš to ako video, ale chceš to publikovať ideálne aj ako možno nejaký prepis textový, chceš to publikovať ako audio, čiže do podcastu a tak ďalej, nejakom archíve mať. Ale napriek tomu, že sú najväčší z pohľadu tých relácií, respektíve podcastov, tak nie sú vôbec v top spočúvaní. Čo sa týka potom, máš druhú metriku, že kto má najpočúvanejšie podcasty, tak tuto jednoznačne vyhráva Zábava v podcastoch, ZAPO, ktorí majú najpočúvanejšie podcasty na Slovensku z pohľadu tej metriky, že koľko poslucháčov na jeden podcast. No a potom má, že ktoré podcasty sa najviac počúvajú agregovane, že ktoré majú najviac prehratí, vypočutí. Áno, tam v podstate ešte za rok 2022-2023 si prvenstvo držal denník SME, najmä preto, že vyrába denný spravodajský podcast a to je vlastne veľký objem audia, ktorý je vyprodukovaný a sa počúva.
Prejdeme trošku ďalej ku takej tej marketingovej časti, ako keby, že kto je tradičným, respektíve priemerným poslucháčom podcastov že vo svete, alebo ja neviem, v Európe a na Slovensku, že aká je demografia tých podcastov, kto ich počúva?
Ja som nepočul zahlásenie tohto podcastu a neviem, či si v zahlásení povedal, že som teda aj spoluorganizátor súťaže Podcast Roka, tak sa nechám prekvapiť. No a v rámci Podcastu Roka sme mali spolupráci s prieskumnou agentúrou TuMuse, taký prieskum, ktorý sme zverejňovali a oni tam mali presne, že profil, kto sú akože typickí poslucháči podcastov na Slovensku a čo bol reprezentatívny prieskum, čiže môžeme to používať a je to v podstate niečo, čo reprezentuje našu populáciu a poslucháčov podcastov na Slovensku. Sú to teda ľudia, ktorí prevažne žijú v mestách, majú vyšší osobný príjem, padajú do veku medzi 18 a 39 rokov a prekvapilo sa to, že mladí ľudia s malými deťmi, čiže akože rodiny. Čo ti v podstate trošku napovedá ten profil, že to sú ľudia, ktorí nemajú veľa času.
Ja som to tiež pochopil, ak sa nám narodilo dieťa, že pri kočikovaní vypočujem najviac podcastov a tak ďalej a furt si to len zrýchľujem prakticky tie podcasty podľa toho, aký to je. Váš klik smečku si dávam na 1,5.
Tiež si sa prichytil pri tom, že ako si starší, tak počúvaš menej hudby a viac podcastov a hovoreného audia?
Hej, akože, no to úplne, no. To je pravda, že hudbu už veľmi málo kedy počúvam.
Dokonca je taký trend v Spojených štátoch, je prieskumná agentúra Edison Research a oni každý rok robia taký výskum, ktorý sa volá, že share of ear, teda ako keby, že aký objem počúvania vyplňa hudba, rádio, podcasty, hovorené slovo, audiokniha a tak ďalej. A aj u mladej generácie to, že koľko počúvajú hovoreného slova, rastie. My nemáme taký prieskum v našich geografických šírkach, ale predpokladám, že väčšinou tým, že sme nejakých pár rokov za tými trendami v Spojených štátoch alebo západnej Európe, tak aj tu sa to bude prejavovať jednoducho. Aj tí mladí ľudia budú čoraz viac toho hovoreného slova počúvať.
A teraz, keď sa tak dostaneme vlastne k tej ekonomike, respektíve biznisu podcastov, samozrejme vieme, že čím sú zaujímavé, trochu sa aj naznačilo, že tí, ktorí majú deti, tak pri kočikovaní budú asi počúvať podcasty, lebo jednak buď to vyžaduje práca, že niečo sa chceš nové dozvedieť, alebo neviem, špecificky ja, hej, že spracúvam nejakú tému na YouTube, tak si robím nejaký rozhľad, tak si vypočujem pár podcastov okolo toho. Ale skôr akože myslím z toho biznisového hľadiska, že čím sú podcasty zaujímavé pre marketérov, ako sa tento koncept dokáže uživiť, respektíve aj neuživiť, keď hovoríš, že audioknihy sú síce menej počúvané, ale stále je to väčší biznis.
Tu je niekoľko tých momentov, ako sa na to môžeme pozerať. A v podstate sa na to môžeš pozrieť, že dobre, tak pozrieme sa napríklad na to, že aký je zásah podcastov na slovenskú populáciu a opäť, keď sa vrátim k tomu TuMuse prieskumu, tak zistíme, že ku koncu minulého roka bola tá oficiálna štatistika, že 33% slovenskej populácie počúva podcasty s nejakou mesačnou, povedzme, pravidelnosťou. Ak by sme sa pozreli na týždennú pravidelnosť, tak je to 20%. Čiže niekde sa pohybujeme pri čísle 1,3 milióna ľudí, ktorí na Slovensku nejakým spôsobom pravidelnejšie počúvajú podcasty. A mimochodom ten share je, lebo ten prieskum vyšiel podobný aj v Česku a v Maďarsku. Maďarsku sú na tom, že úplne totožne ako my. A Česko podľa posledného prieskumu, ktorý si robil Český rozhlas, tak je dokonca pred nami, že viac ľudí tam počúva podcasty ako na Slovensku. Ako keby aj pomerovo na populáciu. Čiže keď sa na to pozrieme takto, tak tie podcasty sú stále, že rastúci žáner a keď sa rozprávam aj s nejakými že firmami, značkami alebo ľuďmi o akože podcastovej reklame, tak stále je to na Slovensku považované, a aj by som povedal v týchto zemepisných šírkach, čo je stredná, východná Európa, ako taký experimentálny formát. Že v podstate tí marketéri alebo šéfovia marketingu to väčšinou zvyknú tak hovoriť, že no, že chceli by sme vyskúšať niečo nové. A v podstate tie podcasty sú považované za niečo nové, už len akože aj z titulu toho, keď si zoberieš, že napríklad, že televízna reklama existuje od roku 1941, rádio reklama od roku dokonca 1901 a nejaký čas trvá, kým sú nejaké všeobecné štandardy, vieš to dobre vyhodnocovať a vieš odmerať vplyv, lebo však čo je v marketingu to dôležité, alebo aj pre obchod a ekonomiku dôležité je, že dobre, veď akože, že musí to mať nejaký efekt, inak prečo by sme to robili, ako jasné, že budeš mať firmy, ktoré to budú robiť preto, lebo chcú byť len inovatívne a že to im stačí. A to sme si, myslím, že na Slovensku zažili presne v tých rokoch 2018-2019, keď tie prvé firmy, ktoré húpli do podcastov, tak takmer im bolo jedno, že koľko ľudí to počúvalo, len v podstate mali tú nálepku, že aha, dobre, my sme boli akože jedni z prvých inzerentov a dokonca akože viem o nejakých, nebudem ich menovať, ktoré odtedy, že podcastoch neinzerovali. Čiže naozaj len si akože ukradli tú korunku a potom išli do iných formátov.
Myslím, že ešte pomerne populárny bol trend, keď každá firma mala pomaly svoj podcast, nie? A tiež to bolo také, že viac neúspešné ako úspešné.
Taktože to áno, veľa tých firiem tiež v tých rokoch 2018, 19, 2020 ešte nejaké oneskorené, si spravili podcast a zistili, že nevedia ho doručiť svojmu publiku. Respektíve, že keď dajú niečo na sociálne siete, má to vyšší dosah, väčší engagement s tým publikom. Keď to napíšu ako keby, ako povedzme, aj hoci je blog alebo tlačovú správu, tiež to vidí viac ľudí, ale vlastne tie podcasty sú také, že ak tam nemáš dobrý obsah, tak tí ľudia ti ťažko prídu alebo že ich neudržíš. No ale teda, aby sme sa vrátili späť k tej tvojej otázke. Čiže čo je tam, myslím si, že dnes dôležité z pohľadu tej ekonomiky, pochopiť je, že s čím porovnávaš tie podcasty alebo v akých metrikách. Ak pozeráš sa na podcasty v metrikách dosahu, že chceš čo najviac, aby sa dostala, neviem, tvoja značka, produkt, služba pred čo najviac očí, za čo najmenej peňazí, tak tu jednoznačne na ten ako keby čas trvania, ktorému je vystavený ten človek, ktorý to akože prijíma, tak tu zápasíš v podstate vo veľkej miere s TV reklamou, ktorá má zase tú nevýhodu, že ty alebo ja si na Slovensku nemôžeme kúpiť TV reklamu. A možno keby sme boli v Spojených štátoch a nejakej lokálnej TV, tak by sme si vedeli, lebo tam bude, že dramaticky lacnejšia, ale tu v podstate sa to začína na nejakých vysokých sumách. A potom tam máš sociálne siete, ktoré áno, ti doručujú veľmi veľa v podstate akože očí, pred ktoré sa môžeš ukázať za rozumnú cenu. Ty a ja si to môžeme vyklikať. No a potom máš podcasty, ktoré nemajú nejaký spoločný trh, kde by si to mohol nakupovať. Nemôžeš to nakupovať lacno, alebo nie že lacno, ale nemôžeš to nakupovať jednoducho, pretože stále musíš osloviť nejakého tvorcu, alebo môžeš ísť za nejakou väčšou skupinou podcastov, od ktorej chci vypýtať väčšinou cenovú ponuku, potom zjednávate, potom sa pýtate, že na aký čas, akože trvá to. Ale z pohľadu toho, že koľko veľa ľudia času trávia s tvojou značkou alebo respektíve s tou reklamou v podcastoch versus hociaký iný formát vrátane TV reklamy, tak tie podcasty vyhrávajú, lebo už keď sa pozrieme napríklad na to, že koľko je nejaká priemerná dopočúvanosť podcastu versus, ja neviem, dopozeranosť videa online, či už na YouTube, veď to by si vedel ty povedať, že aké máš ty dopozeranosti videí versus nejaké trhové čísla, tak tých podcastov je to medzi 80-90%, čo je takmer žiadny iný formát nemá. Zaujímalo by ma, koľko má Netflix pri svojich alebo proste akože video on demand pri svojich filmoch a seriáloch, ale tiež by som si stavil, že to bude že niekoľkonásobne nižšie. Na YouTube je to čo? Nejaký priemer je 20%, 30%? A potom tie lepšie kanály majú polovicu?
Vieš čo, netuším, ako to je, že priemer. Vždy som ako keby tak sledoval seba, respektíve písal si so Sandrou a s ostatnými, ktorí robia videá proste edukačné. A pri mne to je, že priemer okolo 50%, hej? Že samozrejme, čím je dlhšie video, tak ten čas priemerný sa skracuje a trošku záleží aj od toho zásahu, že čím viac ľudí sa dostalo k tomu videu a kliklo na to, tak mohli byť ako keby sklamaní obsahom, respektíve, že čakali niečo iné, tak odišli skôr. Čiže priemer sa to percento znižuje, ale keby som si pozrel, že akože priemer za všetky videá, tak to vyjde plus, minus 50%. Čiže hej, že presne to, čo vravíš, že pri tých podcastoch tých 80-90% je, že brutálne, úžasné číslo. Veď to som sa chcel aj spýtať, lebo aj viem, že stále, že aj keď čítam, že nejaké tvoje statusy, respektíve príspevky na LinkedIn alebo nejakých iných marketérov, ktorí sa venujú týmto reklamám, tak zvyčajne vždy hovoria, že síce televízna reklama, že jej je strašne veľa, hej, že väčšina ľudí, keď pozerá televíziu, tie normálne televízne programy, tak už má pomaly, že separátny program na to, že keď ide reklama proste a pozerajú nejaký film, že ako keby človek by mal na prvú pocit, že vôbec sa ho nedotýkajú tie reklamy, ale napriek tomu proste tá reklama stále v televízii vychádza najlepšie, hej, že keď nejaká značka sa chce zviditeľniť a má veľký budžet a hodí sa jej tam televízna reklama, tak spraví najlepšie, keď to dá do tej televíznej reklamy, lebo ľudia si ako keby budú pamätať ten brand alebo skrátka spomenú si na ňo a tak ďalej. A aký je vlastne vzťah k reklame v samotných podcastoch? Lebo to, čo si mi ty posiela, tak mal som pocit, že ľudia ako keby viac počúvajú tú reklamu, ale je lepšie zapamätateľná v podcastoch.
Tým, že tie podcasty nie sú tou reklamou ešte preplnené, tak nemáš taký pocit, že je toho veľa. Ja myslím si, že oveľa väčší pocit toho nátlaku reklamného je z rádia alebo z televízie, kde máš už že na hodinu to vychádza nejakých koľko 15-20 minút, že máš reklamu versus obsah, hudbu versus hovorené slovo. Záleží od rády, ale pri tých komerčných rádiach budeš mať. Samozrejme, eventuálne sa tam dostávame s tými akože populárnymi podcastmi, kde už aj teraz vieš mať na Slovensku populárny podcast, ktorý, aby akože zarábal, tak bude mať hoci aj 5 reklam v sebe, ale ten priemer, to čo bežní poslucháči podľa mňa počujú, tak je to stále, že počuješ jednu, dve reklamy na podcast, alebo potom aj žiadne. A v podstate tie štúdie, ktoré máme, žiaľ zo zahraničia, najmä, lebo u nás sa ešte nič také nerobilo, to vychádza, že napríklad tá metrika, ktorá sa skúma v tomto, nazýva sa, že brand recall, teda koľko si ľudia zapamätajú danú značku, čo sa meria tým spôsobom, že potom sa toho publika nejakej časti reprezentatívnej pýta agentúra, že akú značku si pamätá z daného podcastu a keď si na nejakú spomenú, tak sa to proste získa to percento. Robia to inak aj sociálne siete, myslím, že aj na YouTube, aj na Facebooku ľuďom sem tam vyskočí také, že videli ste túto reklamu a ty musíš kliknúť, že ktorú z týchto reklám si videl, alebo že ktorého z tých značiek reklamu si spomína, že si videl a takto sa to meria. No a v tomto to vlastne vychádza potom vysoko, lebo stále málo ľudí preskakuje reklamu a stále málo je tej reklamy a ľudia trávia veľa času s tými podcastmi, že tým pádom to akceptujú a potom je tam ešte ten druhý moment, že na rozdiel od nejakého rádia a televízie, tak veľa z tej podcastovej reklamy a ono je to aj odmerané, že prečo to tak je, je v podstate, že natívnej. Pokiaľ nie si nejaké spravodajské médium, kde sú nejaké editoriálne štandardy, ktoré ti to povedzme neúplne dovolujú, ale vo väčšine úspešných podcastov počuješ, že tí moderátori prednesú aj tú reklamu. A to je veľmi silný moment z pohľadu tej značky, lebo zrazu ty nemáš len reklamu, ale zrazu máš aj nejakého influencera alebo proste že známeho človeka, ktorý podporí tú tvoju značku tým, že predniesie to reklamné sdelenie a keď to počúva to publikum, tak je to v podstate ešte o tento moment umocnené.
Toto som si v podstate všimol, že aj u mňa na YouTube, že keď som si ako keby tento rok aktívne predával reklamu firmám, tak som si všimol, že firmy skrátka respektuje tie lepšie, a ktorým na tom tak viac záleží, hej, že len nechcú minúť budget na reklamu, tak práve si chcú kúpiť natívnu reklamu v samotných videách, pretože vedia, že ľudia skrátka tie reklamy preskakujú, a keď si tam dajú nejaký reklamný spot, tak asi nejaké percento ľudí to skrátka preskočí, nejaké možno nie, záleží aj na spracovaní, ale skrátka tú natívnu reklamu nepreskočí, že keď vieš trafiť ako keby aj ja v tom videu, že viem trafiť tú tému a vieš tam dať tú natívnu reklamu, tak je to asi ten že najlepší match proste, čo môžeš spraviť pre značku aj pre ten podcast a tak ďalej. Tu mi napadla ešte taká malá odbočka, že myslíš si, že niekedy podcasty ako keby prekonajú rádio, keďže to je asi tak najviac porovnateľné, keďže je to audio?
To je taká kontroverzná téma. Sú ľudia na trhu, ktorí neradi prirovnávajú podcasty k rádiu. Na jednej konferencii mi to aj povedal šéf ZAPO Martin Fenčak, že on viacej by rád prirovnával podcasty k Instagramu a k influencer marketingu. Z toho pohľadu, že čo majú byť, ale teda ak si to pozrieme nejako vývojovo z hľadiska mediálnych formátov, tak oveľa je to bližšie k rádiu. A máme výskumy, ktoré sa pozerajú na počúvanosť rádia na Slovensku, máme prieskumy, ktoré sa pozerajú na počúvanosť podcastov na Slovensku, a v podstate to máš také, že dve krivky, ktoré idú k sebe, čiže ako keby tá počúvanosť rádia postupne klesá, aj keď treba si pozrieť dve metriky, napríklad, že totiž to rádio nevieš merať, čiže to je vysielanie. Čiže tam sa to meria prieskumami, kde sa pýtajú ľudí, že niekto ti zavolá a pýta sa ťa, že počúval si včera rádio, a ty povieš áno, nie. Počúval si niekedy za posledný týždeň alebo mesiac rádio, a ty povieš, no pravdepodobne hej, lebo hrá v práci, hrá niekde na zastávke, v autobuse a tak ďalej. A potom táto metrika, ako keby že zásah celkovej populácie, tak to si drží rádio v podstate tých 92% na Slovensku celej populácie, že je vystavené rádio. Samozrejme, môžeme sa tam rozprávať, že ako dlho, aká je tá kvalita vysielania, či človek čo všetko tam zachytí, ale aj v podstate akože ten priemer tých aktívnych poslucháčov sa pohybuje niekde okolo 2 hodín, myslím, že týždenne. No a potom máš podcastovú počúvanosť, ktorá rastie, ale ešte nie je tam, kde je to rádio, ale rastie to rádio v tej metrike, počúval si včera, klesa. A ja som ukázal tie dáta jednému dátovému analytikovi, a on mi hovoril, že on odhaduje na základe tých dát, ktoré som mu dal, a grafov, že niekedy v roku 2025 by aj na Slovensku mohli podcasty v celkovej počúvanosti predbehnúť rádio v tej metrike počúval si včera. Ono sa to už deje v nejakých prípadoch v Spojených štátoch. Dokonca v Spojených štátoch sa to deje, že niektoré stanice zarábajú s podcastov, majú väčšie tržby ako rádia.
Ale tu sa vlastne dostávame aj k tej takej ďalšej téme, že ako vlastne merať podcasty, lebo však aj my napríklad, že ekonómiu ľudskou rečou tiež hovoríme najčastejšie, že máme 5000 vypočutí myslí mesačne a 7000 unikátnych poslucháčov. A tiež si mi svojho času hovoril, že je problém skrátka odmerať to, že koľko ľudí počúva nejaký daný podcast a porovnávať to.
Tá podcastová analytika je oproti napríklad webovej analytike, videoanalytike alebo analytike sociálnych sietí určite jednoduchšia, aj keď sa ideš v podstate akože pýtať niekoho, kto to robí na pokročilejšej úrovni a má v podstate akože drahšie nástroje, povedzme si to, tak už vieš z toho dostávať tú istú kvalitu dát, aj keď nie tak podrobne, ako napríklad zo sociálnych sietí, ale pri tých podcastoch presne, že sú nejaké ustálené metriky, ale aj tak vidíš, že niektorí tvorcovia alebo producenti pretlačajú nejaké svoje vlastné. Našťastie máme organizáciu IAB, ktorá ako keby že vydala takú štúdiu pred pár rokmi, kde v podstate akože certifikuje, že môže sa nechať ocertifikovať, a veľa tých podcastových hostingov aj spoločnosti, aj médií, ktoré podcasty berú vážne, to spravili, a dostaneš vlastne certifikát, že áno, že títo merajú tie podcasty správne, a tu sa môžu ako keby tie dáta, ktoré z toho lezu, porovnávať, lebo máš v podstate dve metriky pri tých, akože tie základné, jedna je, že stiahnutie, a potom máš streaming. A tá certifikácia v podstate vychádza z toho, že pri streamingu sa pozerá, koľko si musíš dát stiahnuť, aby to bolo aspoň 30 sekúnd. Pri tých 30 sekundách sa to ráta ako jedno vypočutie. A myslím si, že YouTube to má podobne, nie? Tiež, že 30 sekúnd tam vychádza. a potom máš ten druhý moment, že stiahneš si podcast, ale opäť, že nemusíš si stiahnuť celý a tam to v podstate je také akože pasívnejšie, že dobre, že stiahnem si, ale nikto mi negarantuje, že si to vypočujem. A toto bol dlhé roky taký problém, najmä s Apple podcastmi, ktoré boli tou najväčšou platformou na počúvanie. A dlho sa tak akoby šuškalo v komunite, že no tam je veľa takých tých akože, stiahnutí, ktoré si niekto raz aktivoval, že ideš si stiahnuť podcast a potom už nikdy ho nebudeš počúvať, ale napriek tomu sa ti každý nový podcast stiahne a ty nevieš už ako tvorca povedať, že aha, tak toto je aktívne aj vypočutie, alebo je to len proste, že aktívne stiahnutie a pasívne vypočutie, respektíve, že žiadne vypočutie. No a v októbri 2023 Apple spravil takú zmenu, že toto zakázal na iPhonech, lebo tam sa dialo najviac tých stiahnutí. A už teraz sa deje také, že ak si nebudeš ty ako používateľ tie Apple Podcast aplikácie stiahovať, alebo teda počúvať, tak sa ti to po nejakých troch nevypočutiach nových epizód jednoducho prestane stiahovať nové epizódy, čo v podstate znamená, že tí tvorcovia, ktorí mali veľkú časť svojho portfólia na Apple Podcastoch, tak sa im to trochu vyčistilo. V januári robil portál Semafor, americký, taký prieskum, že išiel za veľkými médiami a pýta sa ich, že aké vidia prepady. Že nech im povedia. A nikto z veľkých médií, z tých najväčších Spojených štátoch, čo sú New York Times, iHeartRadio a tak ďalej, nechcel prezradiť, aký tam bol prepad a potom z nejakých kuloárnych zdrojov zistili, že v niektorých prípadoch, pri niektorých reláciách, teda podcastoch, je to až 40%. Čo je áno, na jednej strane alarmujúce, určite tí mediálni, respektíve reklamní partneri nebudú radi, keď mali slúbené niečo a potom tam bol prepad, ale z pohľadu nejakého, že zdravia trhu a lepších dát, je to určite krok tým správnym smerom.
Čiže de facto ako keby predávali vypočutia podcastu, ktoré sa nestali, hej?
Áno, toto bol veľký problém, toto bola veľký taká diskusia, o ktorej pár ľudí z času na čas otvorilo v tej podcastovej komunite, ale tí, ktorí akože žili z tej podcastovej reklamy, tak moc o tom rozprávať nechceli, čo ich teda dobehlo, trošku ich aj chápem, ale zas ten stav, ktorý máme dnes, je myslím si, že oveľa zdravší aj pre nejaký budúci vývoj a smerovanie.
Mňa ešte zaujíma taká špecifická téma, že ako vlastne podcasty rastú, hej, lebo keď si zoberiem napríklad, že Instagram alebo ja neviem, YouTube, tak to sú také algoritmické platformy, hej, že keď si zoberiem môj YouTube, tak skrátka, dobre, mám tam nejaké publikum, hej, teraz 53 tisíc odoberateľov, ktorým YouTube pravdepodobne uprednostňuje ako keby to moje video, hej, že skôr im ho zobrazí proste a oni si na to kliknú alebo nie, podľa toho, či sa o to zaujímajú. Ale stále je tam aj dosť ľudí, ktorí skrátka nie sú odoberatelia. Myslím, že pri mne to je okolo 60%, pri niektorých videách až 70%, tam, kde je tých zliadnutí viac a väčší dosah. A aj veľa ľudí si myslí, že skrátka ty pomôžeš tomu kanálu, keď to budeš zdieľať, ja neviem, na Instagrame alebo Facebooku a podobne. Ale skrátka ten preklik je strašne malý, že strašne nebadateľný, hej, že proste väčšina tých zriadnutí je ako keby, že 95% je proste z ekosystému YouTube, prípadne Google, hej, ktorí samozrejme sú prepojené. Ale keď dobre viem, že pri podcastoch to takto úplne nefunguje. Možno, asi sa mýlim, myslím, že Spotify malo nejaký typ algoritmu, ale neviem, či to fungovalo aj na podcasty, asi to viac fungovalo na hudbu, že odporúčalo ti to, že keď si počúval metal a Iron Maiden a podobne, tak ti bude odporúčať niečo podobné. Neviem, či to je na podcastoch, ale myslím, že na iných platformách to takto skrátka nefunguje. Čiže ako vlastne podcasty môžu rásť alebo ako rastú?
To čaro aj ten problém podcastov je v tom, že nie je tam algoritmus. Spotify správne si povedal, že pokúšalo sa tlačiť do popredia podcasty cez nejaký algoritmus, ale aj tak sa im ukázalo ako efektívnejšie mať jednoducho ako keby populárny podcast, ku ktorému sa poslucháči dostali iným spôsobom ako tým, že natrafili na neho na Spotify. V podstate posledné roky, keď si pozrieme výskumy, ktoré sa pýtali, že dobre, ako objavuješ nové podcasty, tak na prvých dvoch miestach sú, že odporúčaním z iného podcastu, čiže počúvam podcast A, v podcaste A odporúča podcast B, vyskúšam a začnem počúvať. Čiže takto ako keby, to je výhoda tých väčších sietí podcastov, že keď majú jeden úspešný, tak vedia na nich budovať ďalšie. A na druhom mieste to bolo, myslím si, že odporúčanie známych, čiže akože ľudia, ktorí počúvajú podcasty, rozprávajú o tom a tak ďalej. A potom na ďalších miestach tam boli média, rebríčky a sociálne siete, čiže sociálne siete boli hlboko až na nejakom 4. 5. mieste. Ale stále je to jeden z tých ako keby najlepších spôsobov, ako dostať nových poslucháčov, že sociálne siete. Čiže to je ako keby tá odpoveď na tvoju otázku. Samozrejme napríklad médiá to majú ľahšie, médiá majú titulky, ktoré navštevuje veľa ľudí. Ak tam ukážu podcast, tak nejaká časť ľudí si klikne, nejaká časť ľudí vypočuje si ten podcast. Viac a viac médií dnes začalo prepisovať svoje podcasty, čiže ak ťa odradí to, že ho musíš počúvať, tak si môžeš prečítať a postupne vlastne zistiť, že keby som si to pustil, tak vlastne môžem pri tom robiť ešte niečo iné, čiže ako je to, že šetrí ti to čas. To je inak aj jeden z dôvodov, čo uvádzajú viacerí ľudia, že prečo počúvajú podcasty, lebo im to šetrí čas a vedia aj popri nejakej inej aktivite počúvať podcasty a nemusia ako keby sledovať obrazovku, čiže oddychujú tvoje oči. A ďalší moment, ktorý je v tomto by som povedal, že dôležitý je, že kým som hovoril, že pred pár rokmi Apple podcasty boli tie, ktoré tlačili to počúvanie podcastov, najmä preto, že dostaneš nový telefón a na novom telefóne na úvodnej obrazovke máš aplikáciu podcasty a aj keď nie všetci si na ňu kliknú, tak nejaká časť ľudí aj takto objavovala podcasty. Potom prišlo Spotify, ktoré investovalo niekoľko miliárd do podcastov, to znamená nakúpili si tvorcov, štúdia, analytické nástroje a teraz posledné roky ich prepúšťali, lebo nebolo to taký v podstate boost pre ich biznis, ako si mysleli. No a teraz vidíme v rokoch 2023-2024 práve YouTube ako najdominantnejšieho hráča, ktorý sa tlačí do podcastov a od toho si viacerí tvorcovia sľubujú, že to prinesie nové publika. Už sa to aj deje. V podstate YouTube povolil pred pár rokmi pridávať podcasty na YouTube a jeden v podstate z takých tých podcastových trendov na rok 2024 je, že no veď začne ten podcast robiť aj na video. A tí poslucháči a diváci si budú môcť vybrať, či chcú to pozerať ako video, alebo práve v tom momente počúvať. Opäť boli o tomto tiež v Spojených štátoch nejaké prieskumy, ktoré ukazujú, že aj keď robíš aj video, aj audio, neznamená to, že tí poslucháči v podstate prestanú jeden z tých formátov konzumovať, ale práve naopak častokrát sa stane, že si zvolia ten formát, na ktorý majú akurát tú náladu, čiže ja počúvam nejaké podcasty a viem, že sú aj na YouTube a ak ma zaujíma veľmi tá téma, tak ja si to práve že pustím na YouTube, aby som aj videl a ak je tá téma taká, že je to OK, tak si to pustím na podcaste, ale tak by som povedal, že keď je to že niečo že vizuálnejšie, tak mám aj tú možnosť si to ísť pozrieť na ten YouTube. Práve toto bolo vlastne jedno z tých pro voči tým videopodcastom, ktoré z tých prieskumov vyšli.
No ešte, že si spomenul to niečo vizuálnejšie, lebo nedávalo mi logiku, že prečo sa mám pozerať na dvoch rozprávajúcich sa ľudí, keď ich môžem len počúvať. Ale hej, že akože keď máš nejaký faktickejší podcast, tak...
Ty si to spomenul, že ja robím aj týždenný technologický podcast Klik pre denník SME a tam už niekoľko rokov diskutujeme s poslucháčmi, ktorí hovoria, že oni by to chceli vidieť aj na videu. Práve, že... Lebo ti to pridáva ten ďalší rozmer. Aj keď sedíš za stolom, tak napríklad, že ty v audiu, a ja som veľký fanúšik audia, ale teda keby chcem len toto vysvetliť, že ty v audiu máš ten rozmer toho audia, jasne šetrí ti to čas a tak ďalej, ale keď niekto chce vidieť viac, tak napríklad, že keď máš práve že takú talk show, kde sa rozprávajú viacerí, tak kým ten jeden rozpráva, tak ty počuješ len toho jedného v audiu, ale v tom videu vieš vidieť aj tie reakcie toho druhého, že ako sa tvári, keď rozpráva. My to napríklad, že v podcaste sa snažíme sprostredkovať tým spôsobom, že ak niekto veľmi krivý ústa, tak jednoducho ten druhý povie, že ako sa tvári ten kolega, ktorý akurát nerozpráva. Čiže to už potom na tých tvorcoch, že akým spôsobom to vedia do toho audia preniesť. Ale je to v podstate dopyt od poslucháčov, tie video, podcasty.
Ty si to už aj trochu naznačil, že vyšiel taký prieskum, myslím, že pomerne nedávno, ktorý sa týkal hlavne amerických médií, robí sa každoročne a pýtajú sa vlastne tých veľkých amerických mediálnych domov, že čo plánujú v ďalšom roku, na čo budú míňať viac, na čo menej, čo budú rozvíjať viac, čo budú rozvíjať menej. A z toho prieskumu v zásade, ako ty si hovoril, v Kliku ste to tak kratšie rozoberali, že vyšlo, že plánujú ako keby ostať, že na rovnakej úrovni investícií do podcastov v roku 2024 alebo dokonca, že znižovať tie investície. A ty si to tam tak trošku vysvetloval takým nejakým Mr. Beast efektom. Mr. Beast je jeden z najväčších youtuberov na svete, ktorý skrátka už je tak veľký, že má tak drahú reklamu, že firmy nemajú na toho zaplatiť. A ty hovoríš, že vlastne tie podcasty sú rovnaké niečo také, hej, že stále kopec firiem, nielen že na Slovensku, ale že aj vo svete, nechápe tomu, že akú pridanú hodnotu tie podcasty majú a nechcú na to píňať peniaze. Tak Ako si myslíš, že ten trh sa bude ďalej vyvíjať, keďže tie médiá sú asi väčšinou tie prvé, ktoré ako keby, neviem, sa dostanú k tým číslam, hej, a vidia ten vývoj, pretože zhromažďujú skrátka tie podcasty, aj keď trochu iného typu, ale...
Áno, máš pravdu, video reklamu je ľahšie predať. To je jednoducho ako keby fakt a to video je aj ľahšie šíriteľný formát, najmä vďaka tým dvom momentom, ktoré existujú, že máš veľkú algoritmickú platformu ako YouTube a potom máš titulky médií, na ktoré prirodzene chodia ľudia. Čiže to video úplne dáva zmysel. Potlačené bolo napríklad v pandémii, keď ľudia mali veľa, veľa obrázkov, lebo museli byť na videohovoroch a ešte pozerať ďalšie video, tak tam bol taký akože útlm. Ale vyzerá to, že rok 2024 bude za dlhé roky naozaj veľká investícia do novej tvorby videa a predpokladáme videoreklamy. Ale ja tam napríklad, že vidím v tom audiu a podcastoch práve príležitosť, lebo už aj posledné roky ukazujú, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí, že viac a viac ľudí počúva tie podcasty. Ak bude menej podcastov na trhu, pribúdať myslím, tak to je väčšia príležitosť pre tie, ktoré existujú. A myslím, že máš aj ty s tým skúsenosť, aj keď to bolo proste pri predaji videoreklamy, že jednoducho ide o to, ako vieš, lebo stále sme pri najmä podcastovej reklame pri tom, ako keby, že vzdelávaní tých značiek a tých inzerentov, že im vysvetľuješ, že dobre, oni nevedia, oni nesledujú jednoducho tie štúdie, je to pomerne nový formát, aj v podstate akože predaj reklamy do YouTube kanálu je relatívne nový formát. Stále sa to deje spôsobom, že musia sa dvaja ľudia rozprávať a dohodnúť sa na tom obsahu, na tej kreatíve, na tom dátume, na tých peniazoch. A nikdy to nebude pre každého, ale ak ti niekto ako keby dá čas na to vysvetlenie, tak ja si myslím, že vie to pochopiť. Že napríklad, že ak niekto nechápal a popočúval si tento podcast napríklad, tak myslím si, že získal že trošku hĺbší pohľad na to, čo sa deje na tom trhu. A to mnohí ako keby, že ani nemajú čas, máš proste ľudí, ktorí to nechcú pochopiť a potom sú ľudia, ktorí ti povedia, že no ale tak ako keby nemá to taký zásah ako TV, rádio a tak ďalej. Chápem, ale potom máš akože veľmi spokojných ľudí, napríklad, že máš značky v Spojených štátoch, ktoré vyrastli len na tom, že inzerovali v podcastoch, napríklad zober e-mailový klient MailChimp v podcastoch, nástroj na tvorbu webov, Squarespace, tiež v podcastoch. A to sú už miliardové firmy, ktoré neinzerovali nejakým iným spôsobom zo začiatku, alebo matrace a tak ďalej. Už dnes tých firiem, ktoré inzerujú len v podcastoch je málo, ale máme v podstate prípady, ktoré že začali len v podcastoch inzerovať a vyrástli na veľké, veľké firmy.
Hej, to by som ťa ešte asi doplnil, že je to presne, že aj o pozornosti v tej reklame, čo sme spomínali, že tým, že ten podcast proste dopočúva 80% ľudí, tvorí sa tam skrátka nejaký vzťah medzi poslucháčom a tým, kto ten podcast robí, respektíve, ja neviem, moderátorom, hej, a tým hosťom a tak ďalej, tak je úplne iný vzťah toho publika k tomu tvorcovi, ako napríklad, ja neviem, pri vertikálnych videách, pri väčšine asi vertikálnych videí, hlavne čo sa týka, že TikToku. Ja si pamätám, že keď TikTok vlastne že prišiel na Slovensko, je všetci influenceri si to hneď stiahli a išli tam tvoriť a všetci sa chválili, aké to má veľké zhliadnutie, veľké čísla, dosahy a tak ďalej. Alebo som si spomenul vlastne aj, že robí sa také veľké stretnutie, ja neviem, že tvorcov obsahu, influencerov a tak ďalej v Amerike, neviem už presne, ako sa volá. Myslím, že ten manažer Mr. Beast to v nejakom podcaste presne spomínal, že skrátka tie publika, ktoré prišli za tvorcami, ktorí tvoria na TikToku alebo ja neviem, na Instagrame Reelska, keďže tie platformy si to postupne od seba ako keby odkúkali, hej, že YouTube má už Shorts, tak presne tam bolo vidieť, že to publikum je strašne malé a proste tí tvorcovia, ktorí vyrástli na iných proste platformách, inom obsahu, že napríklad na YouTube videách, tak tie publika majú oveľa ako keby vernejšie, dôvernejšie, chodia za tými tvorcami a tak ďalej. Presne toto, že aj ty vravíš, že my sme sa pokúšali, že predávať reklamu v podcastne, že pokúšali, však stále sa pokúšame, ja to vždy ako keby tým firmám navrhnem, že halo, je to aj podcast a tak ďalej. Len presne to je ten problém, že stále väčšina marketerov ako keby nechápe, že prečo ten podcast je ako keby dobrý doplnok, hej, že skrátka vytvára sa tam iný vzťah, je to úplne iný nástroj a nedá sa pozerať len, že zhliadnutia versus vypočutia na podcaste. Tu som mal ešte takú poslednú otázku pre teba pripravenú, že aká ešte tam môže byť vlastne monetizácia, okrem toho, že tam predávaš nejaký reklamný spot, hej, alebo natívnu reklamu. poznáme pri tvorcoch vlastne, že aj pri mne, hej, že mám skrátka nejaký Patreon, alebo mám, že buy me a coffee a podobne, aj keď ja nejaký bonusový obsah proste netvorím, lebo nemám na to čas, ale množstvo tvorcov aj v Česku, čo sa týka nejakých investícií, financií, tak skrátka na tom funguje a žijú z toho a majú z toho pekné peniaze, že je aj toto proste cesta pre podcasty, že nedávno tiež vznikla taká aplikácia, zastrešovali ju Saifa, veľmi ju komunikoval, ktorá sa volá Toldo a presne, že je o tomto, hej, že ponúknu nejaký takýto priestor pre podcasterov, ktorí budú môcť monetizovať tie svoje podcasty a robiť napríklad nejaké bonusové za to, keď ja si tam kúpim predplatné.
Áno, predplatné alebo v podstate keby nejaký Patreon pri podcasteroch funguje dobre, ale záleží od trhov. Napríklad na jednej konferencii hospodárskych novín stratégií minulý rok, na ktorej som bol, tak bol podcaster Česka a porovnávali sme tie trhy a zistili sme, že v Česku aj tie veľmi známe podcasty majú exkluzívny obsah pre predplatiteľov. Čiže ako keby sú spoplatnené čiastočne alebo niektoré, že úplne. A to je ako keby veľmi odlišné od Slovenska, lebo tu sa to len rozbieha. Zároveň to škálovanie toho predplatného, že ako vieš nabrať nových predplatiteľov, je ťažší v zásade v niektorých momentoch biznis ako tá reklama aj z pohľadu toho objemu. Čiže ja by som si typol, že ten rast opäť na veľkosť toho trhu v tom Česku tých tržieb z podcastov, či už z reklamy alebo predplatného, tak Slovensko bude na nejakého že jedného podcastera lepšie na tom ako v Česku, lebo tu je to oveľa viac monetizované cez reklamu. Čiže to je ako keby predplatné. Potom tam máš ešte možnosť robiť nejaký merch, alebo veľa podcasterov začal teraz prepisovať svoje podcasty a vydávať ich ako knihy. To je pomerne populárne teraz v zahraničí, špeciálne ak máš nejaký že informatívny a edukačný obsah, niečo, čo bude relevantné o pár rokov, tak to je veľmi dobrý obsah alebo príbehy na toto. No a potom práve tú štúdiu, ktorú si spomínal od Inštitútu Reuters, tak tam bolo aj, že viacerí mediálni manažéri vidia, že už v roku 2023 ľudia začali prichádzať na eventy, teda na nejaké podujatia, diskusie, konferencie a toto má byť tiež akože ten rozvojový formát do roku 2024 a toto viacerí tiež podcasteri alebo podcastové trendy, ktoré som pozeral, tiež spomínali, že áno, že toto môže byť dobrá ako keby diverzifikácia tržieb toho tvorcu, lebo v podstate nepotrebuješ, aby ti prišlo 10 000 ľudí na nejaké podujatie, ale môžeš ísť po celom Slovensku ich robiť a po nejakých desiatkách, 50-kách, stovkách tých ľudí s nejakým predplatným si vieš akože prilepšiť aj ako tvorca ten svoj príjem.
Počúvali ste podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich. Ja som Martin Lindák a sme tu s ďalším podcastom takto o týždeň.
Jedinečná súťaž Podcast Roka je tu aj tento rok. Možno práve tvoj obľúbený podcast zabojuje o prvenstvo. Tak sleduj web podcastroka2024.sk. Súťaž organizujú podcastový butik Štúdio a webový portál SK Podcasty. Exkluzívnym partnerom je spoločnosť Orange Slovensko.